सतनाम श्री वाहे गुरु छाड़ बिखाए बिख खाए माया मोह परम पै भूले सुत दारा सो प्रीत लगा। एक उत्तम पन सुनियो गुरु संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाय। एक अरदास पाठ कीरत के गुरु रामदास राखो शरणाई। गुरु रामदास राखो शरणाई। माणे आदे माण गुरु नेताने तान गुरु गुण निधान गुरु गरीब निवास गुरु गरीब निवास। आसा महला चौथा संत कर चौथा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद तन तन साहेब श्री गुरु रामदास सोडी सुल्तान महाराज जियो। हरे अमृत बिन दोहना मन प्रेम रतन राम रज मन राम बस भक्ति लाया। कंचन सोमना गुर मुख रंग चलूरया मेरा मन तनो पिन्ना जनान तुम सुख चोलया। सब जन्म तान कन्ना जनानक भूस खर्च खोलिया।
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहपहं गुरप्रसाद आसा महला पहला। वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे अस राजय की तुनी श्लोक महला पहला। बलहारी गुरे अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करतना लागी। वार महला दूजा। जे सौ चंदा उगवह सूरज चढ़े हजार इते चानन होंदिया गुरबिन घोर अंधार। महला पहला।
नानक गुरना चितने मन अपने सुचेत छुट्टे दिल बाढ़ जो सुने अंदर खेत खेत अंदर छुट्टा को नानक सोना फलिए भूलिए बकुड़े ईतन विच सवा कौड़ी अपनी आप साजियो हो आपने रचियो ना जो कुदरत साजिए करे आसन डिठो चाओ दाद करदा आप तू तुस दे रहे पर बजाओ तू जनोई सब से दिल से जिंद कवाओ
करे पसाओ तू जानो सब से दिल से जिंद कवा।
हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाले अणिया राम राजे इस लागी पीर पिरम की सो जाने दैया जीवन मुक्त सो अखिया मर जीवे मरिया जनानक सत गुरु मेलार जग दर तरिया
श्लोक महला पहला। सचे तेरे खंड सचे ब्रह्मांड सचे तेरे लो सचे आकार सचे तेरे करने सर विचार सचा तेरा अमर सचा दीवान सचा तेरा हुक्म सचा फरमान सचा तेरा कर्म सचा निशान। सचे तुद आखे लख करोड़ सचे सब तान सचे सब जोर सची तेरी सिफत सची सलाह सची तेरी कुदरत सचे पात साह नानक सच त्यायन सच जो मर जमे सो कच न कच। महला पहला।
ਵੱਡੀ ਵਜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਉ ਵੱਡੀ ਵਜਾ ਸਤਨਿਆ ਵੱਡੀ ਵਜਾ ਜਾਣੇ ਚੌਥਾ ਵੱਡੀ ਵਡਾ ਜਾਣੇ ਆਲਾ ਵੱਡੀ ਵਡਾ ਬੁੱਝੇ ਸਭ ਵੱਡੀ ਵਡਾ ਜਾ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਵਡਾ ਜਾ ਪਿਆ ਨਾਮ ਕਰਨ ਕਠਿਨੀ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜਾਈ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ।
ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਵਿਆਖ ਨਾ ਜਾਪੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਣ ਰਾਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਐ
ਚਾਹੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਇ ਕੈ ਲਿਖਣਾਵੈ ਕਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਉਤੇ ਸੱਚ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ ਛੁਣ ਵਖ कटे दज मल दान पान गुड़िया हर मुकाल दुजग तल तन दिस जंगे हर गए सेठ गण वालिया लिखना मैं धर्म बहालिया धर्म बहालिया धर्म बहालिया
मौड़ी नान जी उपाय के लिखना वे धर्म बहालिया उथे सच्चे ही सज्जन बड़े चुनवकड़े जिन मालिया खाना पैन मूड़िया और मुंह काले दुज चालिया तेरे नायर ते से जिन के हार के से ठगन वालिया लिखना मैं
हमोद कमुगद जरणागति मेल गोविंद रंगा राम राजे गोरपुरे हार पाया हार भगत एक मंगा मेरा मन तन शब्द विगासया जाप अंत तरंगा मेल संग जन हार पाया नानक सत संगा
श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे फेरे जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे वडानी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिवत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद रह विस्माद नेड़ विस्माद दूर विस्माद देख हाजर हजूर वेख वेडा रहया विस्माद नानक पूजन पूरे भाग महला पहला
कुदरत सै कुदरत सुनिए कुदरत भाव सुख साध कुदरत पता ले कासी कुदरत सर्वेकार कुदरत वेर प्राणक ते बा कुदरत सर्विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर्प्याज कुदरत जाति जंजीर रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभिमान कुदरत पौन पानी बसंदर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत का आदर करता पाकी नहीं पाक नान हुक्म अंदर वेख वर्तता को ताक कोड़ी आपने भोग भोग कै होय बसमण और सदाया बड़ा हुआ दुनिया हर गल से मंगल कत चलाया गहरणी के कवटिया पहले का कर समझाया था न होई पाई उन सुनिया दवाया मन अंधाया जन्म गवाया जन्म गवाया जन्म गवाया
पिने भोग भोग के होए पसमड़ पौर सदाया वड्डा हुआ दुनीदार गल संग कत चलाया अगे करनी कीर्त बाचिया बेले खा कर समझाया आओ ना होई पौ गई हुन सुनिए क्या रवाया
तीन दयाल सुन बेनती तीन दयाल सुन बेनती हर प्रभ हर राया राम राजे हाँ मांगू शरण हर नाम की हर हर मुख पाया भगत बशल हर बिरद है हाजर भाया जन नानक शरणागति हर नाम तराया नाम तराया
श्लोक महला पहला पै विच पौन वह सदवाओ पै विच चले रख दरियाओ पै विच जगन कडे वेगार पै विच धरती दबी पार पैच इंद फिरे सिर पार पैच राजा धर्म द्वार पैच सूरज पैच चंद कोह करोड़ी चलतना अंत पैवे सिद्ध बुद्ध सुरनाथ पैच आडाने आकाश पैवे जोत महाबल सूर पैच आवे सगलिया पाओ लिखिया से देख नानक निरपाओ निरंकार सचे एक महला पहला
नानक निरपाओ निरंकार होर कितने नवाल कितनी कन कहानियां कितने बेद विचार कितने नचे मगते गेड़ मड़ पूरे ताल बाजारी बाजार में आए कट बाजार गावे राजे रानियां बोले आल पताल लकटकियां के मुंडड़े लकटकियां के हार जितन पाए नान का सितन हो विचार ज्ञान नंगले ढूंढिया कितना कड़ा सार कर्म लेता पाया
लोक सभा सतगुर मिल सच पाया जिन विचो पाप गवाया जिन सचो सच बुझाया सच बुझाया सच बुझा
उठत सुखिया बढ़त
उठत सुखिया कौन ही लागे ना ऐसे बुझिया कौन ही लागे ना ऐसे बुझिया उठत सुखिया बैठत सुखिया
राखा एक हमारा स्वामी सगल कटा का दर जाने
उठत सुखिया बैठत सुखिया
जाग चिंता जहां कहा
बाब तू वरतंता जहां कहा बाब तू वरतंता उड़द सुखिया बैठत सुखिया
हर सुख बसया बाहर
सुख पाया बसया बाहर सुख पाया
हर सुख बसया
बसया बाहर सुख पाया
महान घर सुख बसया बसया बाहर सुख पाया घर सुख बसया
बाहर सुख पाया बसया बाहर सुख पाया
कहूँ नानक गोलमंदाया
कहूँ नानक गोलमंदाया उड़द सुखिया बैठत सुखिया उड़द सुखिया बैठत सुखिया पौन नहीं लाग ना ऐसे बुझिया पौन नहीं लाग ना ऐसे बुझिया उड़द सुखिया बैठत सुखिया उड़द बैठत सुखिया उड़द सुखिया उड़द सुखिया उड़द सुखिया
बैठत सुखिया आसा महला चौथा गुरमुख ढूंढ ढूंढे हर सज्जन लद्दा राम राज कंचन काया कोट कर
विच हर हर सिद्धा
हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन दिता
पग बड़े हर पाया
नानक रस गुदा नानक रस गुदा
श्लोक महला पहला कड़िया सबे गोपियां पहर कन गोपाल गहने पौन पानी बैसंतर चन सूरज अवतार सगली धरती माल तन वर्तन सृजन जान नानक मुसे ज्ञान विहोनी खाए गए जमकाल महला पहला
वाय त्रिन चुन गोर पैर हलायन फेरन सर उड़ डावा चाटे पाए वे कलोक से कर जाए रोटियां कारण पुर तालाब छड़ धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सितारा जे राम निरपाओ रंग कर सतनाम जांका किया सकल जहान सेवक सेवक कर्म चढ़ाओ पिन्नी रंजना मंचाओ सिखी सिखिया गुर विचार नदरी कर्म लंगाए पार कोलू चरखा चक्की चक थाल वरोले बहुत अनंत धाटू मदानिया पंकी पहुंदया लैन सूए चढ़ भई जंत नानक पहुंदया कंत नंत बंधन बंद पाए सोए पैक नचे सपो नच नच हस चले से रोए उड ना जाई सिद्ध ना हो नचन कुदन मन का चाहो नानक जन मन पाओ ते ना मन भाव बोले ना तंता है ना ले आए नरक ना जाइए जीवन सफिस्ता देखा जाए आगवाई ते लुढ़ चंगा अपना कर पुनो ही सदाई है जीवन पर है जरवेश करिंदी आई है हो रहे ना भले भाई भले भाई भले
जाइए
पंथ दिसावा नित खड़ी मुंद जोबन बाली राम राजे हर हर नाम चिताए गुर हर मार्ग चली मेरे मन तन नाम आधार है हाँ मैं एक डाली जन नानक सत गुर मेल हार हार मिलया बनवाली बनवाली
श्लोक महला पहला मुसलमाना सिख शरीर पढ़ पढ़ करे विचार बंदे से जे पहुंच बंदी वेखण का दीदार हिंदू सलाही सलाह दर्शन रुपया पार तीर्थ नावे अर्चा पूजा अगरवास बहकार जोगी सुन त्यावन जेत लख नाम करतार सुखम मूर्त नाम निरंजन काया काया कर सतिया मन संतोख उपजे दिन कै विचार दे दे मंगाए सहसा गुणा सोव करे संसार चोरायार तै कुड़ियारा खारा बावे कार एक हुंदा खाए चले था उतना बिकाई कार जल थल जिया बुरिया लोआ आकार आया कार ओए जे आखे से तू है जाने ते नब तेरी सार नानक भक्ता पुखसरान सच नाम आधार सदा आनंद रहे दिन राती गुणवंते पाशार महला पहला
मिट्टी मुसलमान की पेड़े पर कुमार खट भांडे टाकियां जल्दी कर पुकार जल जल रोवे बपड़ी चटड़ पवेंगे यार नानक जिन करते कारण किया सो जाने घरदार बौड़ी बिन सतगुर किने न पायो बिन सतगुर किने न पायो सतगुर विच आप रखियो जिन विचों हो चुकाया उत्तम विचार है जिन सच्चे समझ तलाया जग जीवन दादा बाया दादा बाया दादा बा गुरमुख प्यारे आए मिले मैं लीरी सुन राम राजे मेरा मन धन बहुत बैरा गया नैन रस पिने मैं हर भव प्यारा दस गुर मेरे हर मन मने अमूर कारे लाया नानक हर कमे नानक हर कमे
श्लोक महला पहला हों च आया हों च गया हों च जमया हों च मुआ हों च दिता हों च लया हों विच खटिया हों च गया हौज सचियार कुड़ियार हौज पापुन बिचार हौज नग सुर्ग अवतार हौज हसे हौज रोवे हौज परिये हौज धोवे हौज जाती जिनसी खोवे हौज माया हौज छाया हमें कर कर जंत उपाया हमें बुझे ता दर सूझे ज्ञान विहुना कद कद लूझे नानक हुक्मी लिखी लेख जिहा वेख तिहा वेख महला दूजा
ਹਮੇ ਇਹ ਜਤ ਹੈ ਹਮੇ ਕਰਮ ਕੁਮਾਰ ਹਮੇ ਹੀ ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਬੁਜੁਨ ਪਾਏ ਹਮੇ ਕਿਥੋਂ ਉਪਜਾਏ ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਇਹ ਜਾਏ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪੈ ਕਿਰਪੇ ਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਵੀ ਇਸਮਾ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਸੁਣ ਜਨੋ ਸੰਜਮ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਬੜੇ ਸਿਵ ਦੀ ਸੰਦੋਖੀ
ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜ ਸਵਾਇਆ
ਵਡਿਆਈ
ਵੱਡਾ ਬਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ
ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੇ ਦੇ ਹੋ ਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ
ਰਾਮ ਰਾਜੇ
ਬਿਨਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਇਆ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਕ ਸ਼ਕੇ
ਗੁਰ ਤੇ ਹਾਲ ਪਾਇਆ
ਜੁਗ ਤਕ ਟਕੇ ਹਰਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ
ਨਾਨਕ ਹਰ ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤਟਾਂ ਮੇਗਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਲੋਆਂ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਰਪੰਡਾਂ ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਉਤਪੁਜਾਂ ਖਾਣੇ ਸੇਤ ਜਾਂ ਸੋਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾਂ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜਨਤ ਉਪਾਏ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰਦੇ ਕਰਨਾ ਕਿਆ ਚਿੰਤਾ ਪੇ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਸੋ ਕਰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਜੱਗ ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸਥ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੇ ਬਾਣੇ ਅਪਾਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਨਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲਖਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲਖਤ ਉਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜੋਗ ਬੇਬਾਣ ਲਖ ਸੁਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁੱਟੈ ਪ੍ਰਾਣ ਲਖ ਸੁਰਤ ਲਿਆ ਗਿਆਨ ਤੈਨ ਪੜੇ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨ ਕਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿੱਠਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨੇ ਜਾਣ ਬੋੜੀ ਸੱਚਾ ਜਾਵੇ ਤੂੰ
ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਦਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਭ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੇ ਹਿਰਦਾ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਜਾਨਣੀ ਮਨ ਮੁਕੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ
ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆ
ਨਿਮਾਣਾ ਤੈ ਪਵੈ
ਅੰਦਰ ਮਹਿਮਾਨ ਮਾਨਾ
ਪਾਵੇ
ਦਰ ਮਹਿਮਾਨ ਮਾਨਾ
ਪਾਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀਆਂ ਵੇ ਹਮ ਗਰਬ ਨਿਵਾਰਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀਆਂ ਵੇ
ਜਾਨੂ ਮਤੀ
ਕਟ ਚੰਨ
ਪਰਮ ਗਿਆਨ
ਅੰਧੇ
ਜੁਲਤਾਵੇ ਜਾਨੂ ਮਤੀ
ਕਟ ਚੰਨ
ਪਰਮ ਗਿਆਨ
ਅੰਧੇ ਜੁਲਤਾਵੇ
ਪਰਮ ਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਮਿਟਾਵੇ ਪਰਮ ਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਮਿਟਾਵੇ ਹੋਏ ਨਿਮਾਣਾ ਤੈ ਪਵੇ ਦਰ ਮਾਨ ਨਿਮਾਣਾ ਪਾਵੇ
ਹੋਏ ਨਿਮਾਣਾ
ਤੈ ਪਵੇ
ਦਰ ਮਾਨ ਨਿਮਾਨਾ ਪਾਵੇ
ਖਸਮ ਸੋਈ
ਪਾਮਦਾ
ਖਸਮ ਦਾ ਜਿਸ ਪਾਣਾ ਪਾਵੇ
ਹਸਮੈ ਸੋਈ
ਪਾਵਾ
ਹਸਮ ਦਾ ਜਿਸ ਪਾਣਾ ਪਾਵੇ
ਪਾਣਾ ਮੰਨੈ
ਮੰਨੀਐ
ਆਪਣਾ ਪਾਣਾ
ਆਪ ਮਨਾਵੇ
ਆਪਣਾ ਪਾਣਾ
ਆਪ ਮਨਾਵੇ
ਆਪਣਾ ਪਾਣਾ
ਆਪ ਮਨਾਵੇ
ਹੋਏ ਨਿਮਾਣਾ
ਤੈ ਪਵੇ
ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ
ਨਿਮਾਣਾ ਪਾਵੇ ਹੋਏ ਨਿਮਾਣਾ
ਤੈ ਪਵੇ
ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ
ਨਿਮਾਣਾ ਪਾਵੇ
ਪਰਹੁਣਾ
ਦਾਵਾ ਛੱਡ ਰਹਿ
ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਹੁਣਾ ਛੱਡ ਰਹਿ ਲਾਦਾ ਵੇ ਦਾਵਾ ਛੱਡ ਰਹਿ ਲਾਦਾ ਵੇ
दुनिया बिच पर होना दावा छड रहे बाबा साध संगत मिल हुक्म प्रमावे 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 होए निमाणा तै पवे दरगह मानन माना पावे हुए निमाना तै पवे दरगह मानन माना पावे दरगह मानन माना पावे दरगह माना दरगह मानन माना पावे दरगह मानन माना पावे दरगह मानन माना पावे आसा महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पासे राम राजे गुर सतगुर सच्चा शव है सिख दे हर रासे तन तन बंजारा बंज है गुर साहो सबसे जन नानक गुर दिन पाया तुर लिखत लीलात लिखासे
श्लोक महला पहला पड़पण गड्डी लदियां पड़पण परियां साथ पड़ बेड़ी पाईए पड़पण गड्डिया खात पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेते यार जा पढ़िए जेते सास नानक लेख एक गल और हमें चखना चाक महला पहला
लिख लिख पढ़िया ते तकड़िया बहुत तीर्थ भव्या ते तुलव्या मोपे किया देही दुख दिया सहवे जिया अपना किया अन्ना खाया साध गुवाया बहु दुख पाया दूजा भाया वस्त्र ना पहरे अनुस्तरे मोन में गुता क्यों जागे गुरबिन सुता पग पे तन अपना किया कमाना आलमल खाई सिर शाही पाई मूर्ख अंधे पतकवाई गुणनावे किस्ताय न पाई रहे बेमानी बड़ी मसानी अंध न जाने फिर पछतानी सतगुरु बैठे सोस्क पाए हर का नाम मन वसाए नानक नदर करे सो पाए आस अंदेश तेने केवल हाउ मैं शब्द जुलाए बड़े भक्त मन भावदे दसोन कीरत गाउंदे नानक गर्म बहरे दटो न रहनी तामदे कमूना बुदन अपना आन हुंदा आप बनाए दे हाउ डाडी का निजात और तुम जात सदाए दे तिन मंगाल तुरते आए दे तुरते आए दे तुरते आए दे
औड़ी पगन करे मन मान दे दर सुन की पुतान दे साध कर्मा बारे दर ढोन लेनी तान दे तुम मुला बुझन आवड़ा होंदा पगनाए दे तुरते आए दे
सच साहो हमारा तनी सब जगत बंजारा राम राजे सब भांडे तुदे सादया विरच वस्त हार दारा पावे भांडे विच वस्त सान तुम्हें क्या कोई करे बेचारा जन नानक कौ भगवान भगत भंडारा भंडारा।
श्लोक महला पहला। कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपे अपार कूड़ मिया कूड़ बीबी खप होए खार कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करतार किस नाल कीचे दोस्ती सब जग चलनहार कूड़ मिठा कूड़ माखियो कूड़ डोबे पूर नानक वखाने बेनती तुदबाज कूड़ कूड़ महला पहला।
सच ता प्रजाणिए जद दे सच्चा हो कूड़ की मल उतराए तन कदे अच्छा तो सच ता प्रजाणिए जन सच तेरे प्यार ना सुन मसी पाए मुक्त सच ता प्रजाणिए जान जुक्त जाने जीओ तरत काया साध का दे करता बीओ सच ता प्रजाणिए जा सिख सची ले दया जाने जी की किशपुंदा करे सच ता प्रजाणिए आत्म तीर्थ करने वास सतगुण पुछ कर कदे निवास सच सबना हुए दारू पाप कडे तो नान वखाने बिनते नानक वखाना बेनती जिन सच पल्ला होए पौड़ी तन महिंद तलिका जिमने दमन बनाइए कोल छड़िए होए कमा अलग तिहाइए पंत वे हो पाइए जेवे ही कार कमाइए जहुआ पुरब लिखिया ता तोड़ दे ना दी पाइए मत थोड़ी सिर गवाइए ले कमाइए शिव गवा हम का गुण तेरे बिचरे स्वामी तू अपर अपर राम राजे हर नाम तला है दिन रात एहा आस आधारो हम मूर्ख कछु न जानहा तिम पावे पारो जनान को हर का दास है हर दास पनहारो पनहारो।
श्लोक महला पहला। ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਲ ਖੁਬੇ ਤਾਲ ਬੀਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਅਬ ਕਿਉਂ ਗਵੈ ਦਾਲ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੈ ਰੁੱਤੀ ਹੋ ਰੁੱਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਪਾਹੇ ਬਹਰਾ ਕੋਲੇ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ ਪੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਮ ਚੜਾਈ ਹੈ ਸਰਨ ਪਹੋ ਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ ਸੋਏ ਕੂੜੇ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਾਪਾ ਦੋ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਕਦਾ ਕਾਪਨੇ ਸਭ ਪੁੱਛੀਐ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਮਿਜਾਰ ਅੰਧੀ ਰਹੀ ਗਿਆਨ ਹੋਣੀ ਭਾਏ ਪਦੇ ਮੁਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉੱਚੈ ਕੂਕੈ ਵਾਦਾ ਗਾਵੇ ਜੋਦਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਉੱਚੈ ਵਾਦਾ ਗਾਵੇ ਜੋਦਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਪੰਡਤ ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਤ ਸੰਜੇ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾਬ ਹੈ ਮੰਗੇ ਮੋਦਵਾਰ ਜਤੀ ਸਦਾ ਵੈ ਦੁਖਤ ਨਾ ਜਾਣ ਛੱਡ ਬਹਿ ਕਰਵਾਰ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪਤ ਪਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੋਲਿਆ ਜਾਪੈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਧੀ ਸੁਮਜ ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਵੇਖੇ ਸੋਏ ਸਭਨੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋਹੋਏ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਉ ਨਵੇਂ ਜਿਨਕੇ ਲੇਖੇ ਪਤ ਪਵੈ
ਚੰਗੇ ਸਹੀ ਕੇ ਪੁੜ ਤੁਧ ਕਰਮ ਜਿਨਾ ਕੋ ਤੁਧ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਖਸਮ ਤੇ ਆਇਆ ਇਨਾ ਚੰਗਾ ਕੇ ਵਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਵੇਖੀ ਜਗ ਤੇ ਉਪਾਇਆ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲ ਲੈ ਇੱਕ ਆਪੋ ਤੂੰ ਦੁਖਵਾਇਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜੇ ਕਹਿ ਤੁਧ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜ ਹੀ ਸਸ ਮਾਇਆ ਸਸ ਮਾਇਆ ਸਸ ਮਾਇਆ
ਔੜੀ ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਨਾ ਕੋ ਤੁਧ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿਨੀ ਕਸਮ ਤੇ ਆਇਆ
ਜੂੰ ਪਾਵੇ ਰਾਖ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਮ ਭੂਲ ਬਿਗਾੜੇ ਦਿਨ ਸੁਣਾ ਆਸ ਹਜ਼ਾਰੋ ਹਮ ਬਾਦਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਤ ਸਮਝਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ दास हार पांदया हार पैद रखाए पैद रखाए
श्लोक महला पहला दुख दारू सुख रोग पाया जा सुख ताम न होए तू करता करना मैं नहीं जहां करी न होए बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लखिया रहा जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहे ओ सच्चा साहिब सिफत सुवाले जिन कीती सो पार पाया कहो नानक करते किया बाता जो कुछ करना सो कर रहा महला दूजा
जोग शब्दं ज्ञान शब्दं बे शब्दं ब्राह्मण खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत सब शब्दं एक शब्दं जे को जाने पे ओ नानक ताका दास है सोई निरंजन देओ महला दूजा
ले कृष्ण सर्व देवा देव देवता आत्मा आत्मा बस देवस जे को जाने पे नानक ताका दास है सोई निरंजन देओ महला पहला
खूबे बद्दा चल रहा चल बिन कुंभना गान कब दा मन रहा गुरबिन गान न होए घोड़ी पड़े होए गुनेगा
कानों में साध न मारी है दिया काले कालना तेवे हो ना हो पजारी है ऐसी काला न खेड़ी है जितर कहता है हारी है बड़े ते हमिया विचार अगर विचारी है मुतला मुतला मारी है अगे मारी है अगे मारी है
घोड़ी पड़े होए गुनेगा कानों में साध न मारी है कुयान मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा कुयान मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा कुयान मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा हौं तिस पे आप बेचाई हौं तिस पे आप बेचाई हौं तिस पे आप बेचाई कुयान मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा कुयान मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा दर्शन हद देखन कहताई हद देखन कहताई
ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕੈ ਤਾਈ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕੈ ਤਾਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ
ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ ਕੋਈ ਆਨ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਹਉ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿਚਾਰੇ ਹਉ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿਚਾਈ ਹਉ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ
ਜੇ ਸੁਖ ਦੇਂਦਾ ਤੁਝੇ ਆਰਾਧੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਈ ਜੇ ਸੁਖ ਦੇਂਦਾ ਤੁਝੇ ਆਰਾਧੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਈ ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇਂਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਜਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇਂਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਜਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ
ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ
ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤ
ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿਚਾਈ ਹਾਂ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿਚਾਈ
ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ
ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ
ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾ ਜੋ ਦੇਵੇ ਸੋ ਖਾਈ ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾ ਜੋ ਦੇਵੇ ਸੋ ਖਾਈ
ਜੋ ਦੇਵੇ ਸੋ ਖਾਈ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਹਉ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿਚਾਈ
ਹਉ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿਚਾਈ
ਹਉ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿਚਾਈ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ
ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ
ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ
ਅੰਮਾ
ਕੰਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ
ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ ਅਰਪੇ ਸਭ ਅਰਪੀ ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ ਸਭ ਅਰਪੀ ਅਰਪੀ ਸਭ ਅਰਪੀ ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ
ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਧੋਵਾ ਜੋ ਦੇਵੈ ਸੋ ਖਾਈ ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਧੋਵਾ ਜੋ ਦੇਵੈ ਸੋ ਖਾਈ ਜੋ ਦੇਵੈ ਸੋ ਖਾਈ
ਕੋਈ ਆਨ ਮਿਲਾਵੇ
ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ
ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ
ਹਉ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿਚਾਈ ਹਉ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿਚਾਈ ਹਉ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿਚਾਈ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਟਹਿ ਪਿਆ ਦਵਾਰ ਹਰ ਮੇਲ ਹੋ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਟਹਿ ਪਿਆ ਦਵਾਰ ਹਰ ਮੇਲ ਨੇ ਹੋ ਵਡਿਆਈ ਅੱਜ ਮੇਲ ਅੱਜ ਮੇਲ ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਟਹਿ ਪਿਆ ਦਵਾਰ ਹਰ ਮੇਲ ਹੋ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਟਹਿ ਪਿਆ ਦਵਾਰ ਹਰ ਮੇਲ ਹੋ ਵਡਿਆਈ
ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ
ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਦਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਾਂ ਦਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਏ
ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ
ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ
ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ ਆਣ ਆਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਹਾਂ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿਚਾਰ लार लंगीले प्रीतम मन मोहन तेरे दर्शन कौ हम बाण मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा मेरा प्रीतम प्यारा मिल मेरे प्रीतम आजियो खुद बिन खबी निमारी मैं नैनी नींद न आवे जियो पावे अन्न न पान कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा
हाँ खड़ी निहाली पंद मत मू सजन आवान मिलावे अज को आन मिलावे अज मैं फिर मेल मिलावे कोई आन मिलावे
मेरा प्रीतम प्यारा मेरा प्यारा प्रीतम सत गुर रखवाला हम मार्ग दीन करो प्रतपाला हम मार्ग दीन करो प्रतपाला कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा हाँ तिस पै आप जाए दर्शन देख जीवा गुर तेरा दर्शन देख जीवा गुर तेरा पूर्ण कदम होए प्रभ मेरा कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा हाँ तिस पै आप जाए दर्शन प्यासी जंसरा चित वो अनदिन नीत खोल कपट गुरमिनिया नानक हद संग कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा
सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सतनाम वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी 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 सतनाम श्री वाहे सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह सवैये महल्ले चौथे के एक ओंकार सत गुर परसार एक मन पुरख निरंजन त्यागो गुर प्रसाद हर गुण साध गावो गुण गावत मन होए बिगासा सतगुर पूर जना की आसा सतगुर सेव परम पद पाया अविनाशी अभिगत ते आयो तिस भेटे दारिद्र न चंपै कल सहार तास गुण जंपै जंप गुण बिमल सुजान जान के रे अमे नाम जाको फुरिया इन सतगुर सेव शब्द रस पाया नाम निरंजन उर धरिया हर नाम रसक गोविंद गुण गाहक चाहक तत् समत सरे कवि कल ठकुर हर दास तने गुर रामदास सार अपार परे छुटत परवाह अमे अमरा पद अमृत सरोवर साध भरिया ते पीवै संत करह मन मजन पुब जिन्हो सेवा करिया तिन पौ निवार अन पै पद दीना शब्द मात्र ते उतार तरे कवि कल ठकुर हर दास तने गुर रामदास सार अपार परे सत गुर मत गूढ़ बिमल सत संगत आत्म रंग चलूल पया जाग्या मन कवल सहज पर काश्या अपै निरंजन करहे लहा सतगुर दयाल हर नाम दृढ़ाया तिस प्रसाद वस पंच करे कवि कल ठकुर हर दास तने गुर रामदास सार अपार परे सतगुर दयाल हर नाम दृढ़ाया तिस प्रसाद वस पंच करे कवि कल ठकुर हर दास तने गुर रामदास सार अपार परे
अनभव उन्मान अकल लिवलागी पारस भेटिया सहज घरे सतगुर प्रसाद परम पद पाया भगत भाए भंडार भरे मेटिया जन्मा तुम मरण भो भागा चितला गा संतोख सरे कब कल ठाकुर हरदास तने गुरु रामदास सरे अभर भरे अभर भरे पायो अपार हृदय अंतर तहारियो दुख भंजन यातम प्रबोध मन तत विचारियो सरा चाहे हर भाए प्रेम रसी आपे जाने सतगुर के प्रसाद सहज सेती रंग माने नानक प्रसाद अंगद सुमत गुर अमर अमर वरतायो गुर राम दास कल उचरै तें अटल अमर पद पायो। संतोख सरोवर बसै अमै रस रसन प्रकाशै मिलत शांति उपजै दुरत दुरंतर नासै सुख सागर पायो दिंत हर मग्न हुटै संयम सत संतोख सील सनाहो मफुटै सतगुर प्रमाण बिद नै सिरयो जग जस तूर बजायो गुरु रामदास कल उचरे तै अभय अमर पद पायो। जग जितो सतगुर प्रमाण मन एक ते आयो धन धन सतगुर अमरदास जिन नाम दृढ़ायो नव निध नाम निधान रिद्ध सिद्धता की दासी सहज सरोवर मिलियो पुरख भेट्यो अविनाशी आदले भगत जित लग तरे सो गुर नाम दृढ़ायो गुरु रामदास कल उचरे तै हर प्रेम पदार्थ पायो। प्रेम भगत परवाह प्रीत पुबलीना हुटै सतगुर शब्द था अमै धारा रस गुटै मात माता संतोख पिता सार सह समायो आजो नी संभव्यो जगत गुर बचन तरायो अभिगत गोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायो गुरु रामदास कल उचरै तैं जगत उदाहरण पायो गुरु रामदास कल उचरै तैं जगत उदाहरण पायो।
जगत उदाहरण नव निदान भगतें भव तारण अमृत बूंद हर नाम बिस्की बिखे निवारण सहज तरोवर फलो ज्ञान अमृत वल लागे गुर प्रसाद पाई है तन ते जन बड़ भागे ते मुक्ते पे सतगुरु शब्द मन गुर परचा पायो गुर रामदास कल उचरे तैं शब्द निशान बजायो गुर रामदास कल उचरे तैं शब्द निशान बजायो।
सेज सदा सह छावान संतोख सराय चो सदा सील सुना हो सो है गुरु शब्द समाचरियो नाम टेक संगाद बो है अजूनियो पल अमल सतगुर संग निवास गुर रामदास कल उचरे तू सहज सरोवर बास अजूनियो पल अमल सतगुर संग निवास गुर रामदास कल उचरे तू सहज सरोवर बास।
गुर जिन को सो प्रसन्न नाम हर हृदय निवास जिनको गुर सो प्रसन्न दुरत दूर अंतर नास गुर जिनको सो प्रसन्न मान अभिमान निवारे जिनको गुर सो परसन शब्द लग भव जल तारे परचो परमान गुर पायो तिन सके अथो जन्म जग श्री गुरु शरण भज कल कब भुगत मुकत सब गुरु लग परचो परमान गुर पायो तिन सके अथो जन्म जग श्री गुरु शरण भज कल कब भुगत मुकत सब गुरु लग।
सतगुर खेमा तानिया जुग जूत समाए अनभव निज नाम टेक जित भगत अगाने गुर नानक अंगत अमर भगत हर संग समाने एहो राज जोग गुर रामदास तुमहू रस जाने जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ धरिया सत संतोख समाचर अपरा सर भरिया अकथ कथा अमरापुरी जिस देह सो पावै एहो जनक राज गुर रामदास तुझ ही बनियावै एहो जनक राज गुर रामदास तुझ ही बनियावै।
सतगुर नाम एक लिव मन जपे दड़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो तारण तरण खिण मात्र जाको दृष्ट तारे शब्द रिद विचार है काम क्रोध खोवै जियो जियन सबन दाता अगम ज्ञान बिखे आता एन सत्यान तावे पल कन्न सोवै जियो जाको देख तदरिद्र जावे नाम सो निदान पावे गुरमुख ज्ञान दुरमत मैल धोवै जियो सत गुर नाम एक लिव मन जापे दिड़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो।
तरन करम पूरे सतगुर पाई है जाकी सेवा सिद्ध साध मुन जन सुर नर जाचे शब्द सार एक जीव लाई है पुन जाने को तेरा अपार निरपो निरंकार अकत कतन हार तुझे बुझाई है परम पुले संसार छुट्टो जूनी संगार जम को ना डंड काल गुरमत त्याई है मन प्राणी मुगद विचार अहनिस जप धर्म करम पूरे सतगुर पाई है।
हौ बल बल जाऊं सतगुर साचे नाम पर कवन उपमा दियो कवन सेवा सरयो एक मुख रसना रसो जुग जोर कर फुन मन बच कर्म जान अंत दूजा न मान नाम सोया पार सार दीनो गुर रिद धार नल कव पारस परस कच कंच ना होए चंदना सुबास जा स्मृति अंतर जाके देखत द्वारे काम क्रोध ही निवारे जी हाऊं बल बल जाऊं सत गुर साचे नाम पर हमे अव गुण परे एक गुण नाही अमृत छाट बिखै बिख खाई माया मोह परम पै भूले सुत दारा से प्रीतल एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखू सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखू सरना।
सुकाहो टल गुर सेवी एहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसे ऐ गुरु के, जन्म मरण दुख जाए, होवे सिफत खसम दी, नूर अर सह कुर सह चटिया, तोड डिठे सच्चे पाते साह, माल जन्म जन्म दी कटिया, सज्जन सच्चा पाते साहु, सिर साहां दे साहु, जिस पास बैठे आसो ही है, सब ना दा वेसाहु, सज्जन सच्चा पाते साहु, सिर साहां दे साहु, जिस पास बैठे आसो ही है, सब ना दा वेसाहु। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, सोरठ महला तीजा, हर जियो तुद नो सदा सलाही प्यारे, जिचर घट अंतर है सासा, एक पाल खिन विसरह तू स्वामी, जानो बरस पचासा, हर जियो तुद नो सदा सलाही प्यारे, जिचर घट अंतर है सासा, एक पाल खेन विसरह तू स्वामी, जानो बरस पचासा, हम मूड़ मुगद सदा से पाई, गुर कै सबद प्रगासा, हर जियो तुम आपे देह बुझाई, हर जियो तुद विटह वारे आ सद ही, तेरे नाम विटह बल जाई, रहाओ हम सबद मुए सबद मार जी वाले पाई, सबदे ही मुक्त पाई, सबदे मन तन निर्मल हुआ, हर वस्या मन आई, ਸਬਦ ਗੁਰ ਦਾਤਾ ਜਿਤ ਮਨ ਰਾਤਾ ਹਰ ਸਿਉ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਸਬਦ ਨਾ ਜਾਣ ਹੈ ਸੇ ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ ਸੇ ਕਿਤ ਆਏ ਸੰਸਾਰਾ ਹਰ ਰਸ ਨਾ ਪਾਇਆ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜੰਮੈ ਹੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰਾ ਬਿਸਟਾ ਕੇ ਕੀੜੇ ਬਿਸਟਾ ਮਾਹੇ ਸਮਾਣੇ ਮਨ ਮੁਖ ਮੁਗਦ ਗੁਬਾਰਾ ਆਪੇ ਕਰ ਵੇਖੈ ਮਾਰਗ ਲਾਏ ਭਾਈ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਜੋ ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਟੈ ਭਾਈ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਮਨ ਅੰਤਰ ਭਾਈ ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਆਪੇ ਕਰ ਵੇਖੈ ਮਾਰਗ ਲਾਏ ਭਾਈ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਜੋ ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਕੋਏ ਨਾ ਮੇਟੈ ਭਾਈ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਮਨ ਅੰਤਰ ਭਾਈ ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਹਰ ਜੀਉ ਤੁਧ ਨੋ ਸਦਾ ਸਾਲਾਹੀ ਪਿਆਰੇ ਜਿਚਰ ਘਟ ਅੰਤਰ ਹੈ ਸਾਸਾ ਇੱਕ ਪਲ ਖੇਨ ਵਿਸਰਹਿ ਤੂੰ ਸਵਾਮੀ ਜਾਣੋ ਬਾਰਸ ਪਚਾਸਾ
ਸੁਣ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਿਆ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋ ਦਿਖਾਲ ਸੁਣ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਿਆ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੋ ਦਿਖਾਲ ਹਾਂ ਕਿਸ ਦੇਵਾ ਮਨ ਆਪਣਾ
ਕਿਸ ਦੇਵਾ ਮਨ
ਆਪਣਾ ਨਿਤ
ਹਿਰਦੈ ਰੱਖਾਂ ਸੰਭਾਲ
ਨਿਤ ਹਿਰਦੈ ਰੱਖਾਂ ਸੰਭਾਲ
ਸੁਣ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਿਆ
ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੋ ਦਿਖਾਲ
ਸੁਣ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਿਆ
ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੋ ਦਿਖਾਲ
ਸੁ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਹਰਾ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਹਰਾ ਤ੍ਰਿਕ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤ੍ਰਿਕ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਸੁਣ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਿਆ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੋ ਦਿਖਾਲ ਸੁਣ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਿਆ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੋ ਦਿਖਾਲ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋ ਦਿਖਾਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਣ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਣ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤ ਹੀ ਵਰਤੈ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤ ਹੀ ਵਰਤੈ ਨਾਲ ਸੁਣ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਿਆ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੋ ਦਿਖਾਲ ਸੁਣ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਿਆ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੋ ਦਿਖਾਲ ਹਾਂ ਕਿਸ ਦੇਵਾ ਮਨ ਆਪਣਾ
ਕਿਸ ਦੇਵਾ
ਮਨ ਆਪਣਾ ਨਿਤ ਹਿਰਦੈ ਰੱਖਾਂ ਸੰਭਾਲ ਨਿਤ ਹਿਰਦੈ ਰੱਖਾਂ ਸੰਭਾਲ ਸੁਣ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਿਆ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੋ ਦਿਖਾਲ ਸੁਣ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਿਆ
ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੋ ਦਿਖਾਲ
ਹਾਂ ਤਿਸ ਦੇਵਾ ਮਨ ਆਪਣਾ
ਹਾਂ ਤਿਸ ਦੇਵਾ
ਮਨ ਆਪਣਾ ਨਿਤ ਹਿਰਦੈ ਰੱਖਾਂ ਸੰਭਾਲ ਨਿਤ ਹਿਰਦੈ ਰੱਖਾਂ ਸੰਭਾਲ ਸੁਣ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਿਆ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੋ ਦਿਖਾਲ ਸੁਣ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਿਆ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੋ ਦਿਖਾਲ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੋ ਦਿਖਾਲ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੋ ਦਿਖਾਲ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਨੰਤ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ
ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ
ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਇਆ
ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ
ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ
ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ
ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ
ਸਭਨਾ ਗਲੈ ਸੁਨਤ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ
ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਰਾਹੀ ਕਰਤੇਰੇ
ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਇਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ
ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ
ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇਰੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ
ਰਾਇਆ ਧਾਰੋ
ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਇਆ
ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਇਆ
ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਬਾਣ ਕਿਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬਣੇ ਆਈਆਂ
ਕਾਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ
ਸੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ
ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ
ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਤਾਰਿਆ
ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਦ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਤ ਕੋ ਮਾਰਿਆ
ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਜਨ ਕੋਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ
ਕਾਹੇ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ
ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਪਾਤ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ
ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ
ਗੁਰਾਗ ਦੰਦਾ ਪੁੱਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ
ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੇ
ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਜ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂੰ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਿਮਰਾਉ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿੱਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਤਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਦੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੇ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। चित आवे चित आवन का सदका सर्ब सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रच्छिया रियायत। देग तेग फते बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाए खालसे जी के बोल बाले। बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान। बबेक दान विसाह दान परोसा दान। दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान। चौंकिया झंडे बुंगे जुग जुग अटल। धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। सिखा दा मन नीवा मत उच्ची। मत पत दा रखा आप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो। श्री ननकाणा साहेब अते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है। खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान। खालसा जी नूं बख्शो हेन माणियां दे माण। नेताणियां दे तान नेउटियां दी ओट। धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ। आप जी दे पावन पवित्र अस्थान। सच खंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज। आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास। भुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ। जिना जिना गुरमुखा प्रेमिया वल्लों कड़ाहा प्रसाद भेटा कीता गया है। तिना दी अरदास समूह संगत अते टहलिया दी अरदास। सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नू अपने दरों करों। सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना। शुभ भावनावां पूरियां करनियां। आप जी दे हजूर कड़ाहा प्रसाद दी देग हाजर है। दार परवान होवे परवान होया प्रसाद। संगत विच वरतौन दी आग्या बख्शो। सुख होवे नाम चेते आवे। सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहेवंद होवन। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋ
ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋ
ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋ ਦੋਨੋਂ ਰੋਏ ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ ਪੁੱਛਣ ਗੱਲ ਇਮਾਨ ਦੀ ਕਾਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ ਪੁੱਛਣ ਗੱਲ ਇਮਾਨ ਦੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ ਵੱਡਾ ਸਾਂਗ ਵਰਤਾਇਆ ਲੱਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੁਦਰਤ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਾਂਗ ਵਰਤਾਇਆ ਲੱਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੁਦਰਤ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋ
ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋ
ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋ ਦੋਨੋਂ ਰੋਏ ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਪੁੱਛਣ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨੋਈ ਪੁੱਛਣ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨੋਈ ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋ
ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋ
ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋ
ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋ
ਦੋਨੋਂ ਰੋਏ ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਦਰਗਹਿ ਅੰਦਰ ਦਰਗਹਿ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਨਾ ਟੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਦਰਗਹਿ ਅੰਦਰ ਦਰਗਹਿ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਨਾ ਟੋਈ ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਪਸੰਦਾ ਪਾਣੀ ਧੋਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੋਈ
ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋ
ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋ
ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋ ਦੋਨੋ ਰੋਏ ਬਾਬਾ ਹਾਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋ
ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋ
ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋ ਦੋਨੋ ਰੋਏ ਬਾਬਾ ਹਾਜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਹਾਜੀਆਂ ਕਰਨ ਬਖੀਲੀ
ਆਪ ਵਿੱਚ
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇੱਕ ਥਾਏ ਖਲੋਈ ਕਰਨ ਬਖੀਲੀ ਆਪ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ
ਇੱਕ ਥਾਏ ਖਲੋਈ
ਰਾਸ਼ਤਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਗੋਈ ਰਾਸ਼ਤਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਗੋਈ
ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋ
ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋ
ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋ
ਦੋਨੋ ਰੋਏ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਹਾਜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋ
ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋ
ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋ
ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋ
ਦੋਨੋ ਰੋਏ ਬਾਬਾ ਹਾਜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਹਾਜੀਆਂ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਮਸਤਕ ਤੁਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸਤਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਗੜ ਬਲਿਆ ਹਲ ਤਾਰਤ ਨਦਾਰ ਬਾਹੜ ਨਾ ਚਲਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਧਿਆ ਰਾਜ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਮਿਲਿਆ
ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇੱਕ ਰਥ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਬੁੱਝੇ ਤਾਂ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰਮ ਅਗੇ ਰਥਵਾ ਤ੍ਰਿਤੇ ਰਥ ਜਤੇ ਕਾ ਜੋਰ ਅਗੇ ਰਥਵਾ ਦੁਆਪਰਾ ਤਪੇ ਕਾ ਸਤ ਅਗੇ ਰਥਵਾ ਕਲ ਯੁਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ ਕੂੜ ਅਗੇ ਰਥਵਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸ਼ਾਮ ਕਹੇ ਸਿਤੰਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸੱਚ ਮੈਂ ਆਛੈ ਸਾਚ ਰਹਿ ਸਭ ਕੋ ਸਸਮਾਵੇ ਜੁਗਰ ਭਰਪੂਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮਹਿਸੂਰ ਨਾਇਲ ਪ੍ਰਚਾਏ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਦੂਜੇ ਮਹਿ ਜੋਰ ਛਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ ਕਾਨ ਕਿਸਮ ਜਾਦਮ ਭਾਇਆ ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਨੇ ਆਇਆ ਬਿੰਦ ਦਾ ਬੰਨ ਮੈਂ ਰੰਗ ਕੀਆ ਕਲ ਮੈਂ ਅਥਰ ਹੋਆ ਨਾ ਖੁਦਾਏ ਅਲੋਵਾਇਆ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਟਾਣੀ ਅਮਰ ਕੀ ਆ चारे वेद हो सत्यार पढ़ाए गुणाए संचार विचार करनी सदाए ਤੌਨਾਤਮਕ ਅੰਤਰ ਪਾਇ ਪੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟ ਵਾਰਿਆ ਜਦ ਮਿਲਿਆ ਕਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਦ ਦਿਲ ਚੰਦਨ ਦੀਆ ਇਹਨੇ ਨਿਤੜੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਕਸਮ ਸੋਚ ਚੁੱਜ ਲੱਗੇ ਡੋਬੇ ਸੇਵਨ ਜਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਬੋਲਤਾ ਮੇਰੇ ਰਾਹੇ ਤੈਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਬਾਰ ਤਾਰਿਆ ਬਾਰ ਤਾਰਿਆ ਬੋਲਤਾ
ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਵਾਰਿਆ ਜਦ ਮਿਲਿਆ ਕਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਇਨਕਾਰ ਦੇਸ਼ੀਆਂ ਜੰਮੀਆਂ ਨੇ ਨਿਕਲੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਸੋਰ ਜਲ ਕੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਬੋਲਦਾ ਦੁਬੇ ਕਿਨ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਕਿੰਨੀ ऐसा हर नाम न ना चेते ओ से कहे लगाए राम राजे एहो मानस जन्म दुलंब है नाम निर्भरता सब जाए गुणवत हर नाम ना बीजियो अगे पुखता खाए मन मुखनो फिर जन्म है नानक हर पाए
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਰਨ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤ ਦੀਰ ਗਿਆ ਤੁਮ ਉੱਚ ਓਏ ਜੇ ਆਵੇ ਆਸ ਕਰ ਜਾਹੇ ਨਿਰਾਸੇ ਕਿਤ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਪਤ ਮਿੱਠਤਨੀ ਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੱਤ ਸਭ ਕੋ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੌਣ ਵੇ ਨਾ ਕੋਏ ਧਰ ਤਰਾਜੂ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾ ਹੈ ਸੀਸਨਵਾਇਆ ਕਿਆ ਥੀ ਹੈ ਜਰਦੈਕ ਸੁਦੇ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ ਸੁਲਪੁਸ਼ ਪਗੁਪ ਸਮਾਦੰ ਗਦੂਟ ਬਬੂ ਖੰਸਾਰੰ ਤ੍ਰਪਾਲ ਤਹਾਲ ਬਦਾਰੰ ਗਲਮਾਲਾ ਤਿਲਕੜ ਲਾਟੰ ਧੋਤੀ ਬਸਤ ਕਪਾਟੰ ਜੇ ਦਾਨਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ਸਭ ਹੋ ਕੁਟਨੇ ਤੋਂ ਕਰਮੰ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਹਿ ਚਾਹੁ ਤਿਆਵੈ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪੜ ਪੜ ਕਪੜ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਨ ਜਾਵਣਾ ਮੁੰਡਾ ਤਨ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਣ ਕੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਾਹ ਪੀੜੇ ਅੱਕੇ ਜਾਵਣਾ ਨੂੰ ਮਗ ਜੁਗ ਚੱਲਿਆ ਕੰਧ ਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਆਰਾਮ ਬਚੋ ਦਾਵਣਾ ਬਚੋ ਦਾਵਣਾ ਬਚੋ
ਪੌੜੀ ਕੱਪੜ ਨੂੰ ਚਾਹਣਾ ਸ਼ਰਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਦਾ ਭੀੜੇ ਕੇ ਜਾਵਣਾ ਦਾ ਦੋ ਜਗ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਜਿਸੇ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ
ਹਜ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਹਜ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਏ ਰਾਮ ਬਾਜੇ ਕਿਛ ਹਾਥ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚਲੇ ਚਲਾਏ ਜਿਨ ਤੂੰ ਮਿਲ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਤੁਧ ਮਿਲਾ ਜਿਨ ਤੂੰ ਮਿਲ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਤੁਧ ਮਿਲਾ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਹਨ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਪੇਟਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਕਰਾਏ ਨਾਮ ਤਾਉ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਇਆ ਕੋ ਪਹਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਟ ਇਹ ਜਿਨੇ ਉਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਡੇ ਕਤ ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਮਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਇਹ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ ਤਨ ਸਮਾਨ ਸਨਾਨ ਕਾ ਜੋ ਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ ਚੌਕਣ ਮੋਲਿਆ ਨਾ ਬੈ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਕੰਨ ਚੜਾਈਆਂ ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥਿਆ ਉਹ ਮੂਆ ਉਹ ਚੜ ਪਿਆ ਵੇ ਤੱਗਾ ਗਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੂੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾਲ ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਨਾਲ ਥੱਕ ਪਹੁੰ ਕੱਤੀ ਆਏ ਬਾਹਮਣ ਵਟੇ ਆਏ ਕੋ ਬੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀ ਆਏ ਪੀ ਫਿਰ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਨਾਮ ਤਗਨ ਟੁੱਟੇ ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਦੋਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਪਤੀ ਉਪਜੇ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸੱਚ ਸੂਤ ਦਰਗਹਿ ਅੰਦਰ ਪਾਈਏ ਤਗਨ ਟੁੱਟ ਸਪੂਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਤਗਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗਨ ਨਾਰੀ ਫਲਕੇ ਥੁੱਕ ਪਵੇ ਨਿਤ ਦਾੜੀ ਤਗ ਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗ ਨਾ ਹੱਥੀ ਤਗ ਨਾ ਦੇਵਾ ਤਗ ਨਾ ਅੱਖੀ ਵੇ ਤੱਗਾ ਆਪੇ ਮੱਤੇ ਮੜ ਧਾਗੇ ਅਮਰਾ ਕੱਟੈ ਲੈ ਫੜ ਕਰੇ ਵੇ ਔਕੜ ਤਕਲ ਦਸੇਰਾ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਵੇੜਾ ਮਨ ਅੰਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸਜਾਣ ਬੋੜੇ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬਗਲ ਦਾ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੇ ਸੁਸਰਾ ਕਰੇ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਨੇ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆਖਸ ਮੈਂ ਗਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਕਦ ਬਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨ ਨੰਦਿਆ ਸੋ ਬਲ ਪਾਏ ਸੀ ਆਦਰਨਾ ਬੰਦਾਈ ਬੰਦ ਜਾਏ
ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾ ਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਪਾਂਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਪੀਜੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾ ਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਪਾਂਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਪੀਜੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿੰਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਸ ਜਾਣਦਾ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਸ ਜਾਣਦਾ ਸਿਲੋਗ ਹੱਥ ਦੀ ਜੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਲੀਜੈ ਹਰ ਲੀਜੈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਉ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਾਮ ਗੋਬਰ ਤਰਨ ਨਾ ਜਾਈ ਤੋਤੇ ਟਿੱਕਾ ਤੈ ਜਪ ਮਾਲੀ ਤਨ ਮਲੇਸ਼ਾਂ ਖਾਇ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜੇ ਕਤੇਬਾ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾ ਪਾਈ ਛੋਡੀ ਲੇ ਪਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਏ ਤਰਨ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਣਸ ਖਾਣੇ ਕਰਨੇ ਵਾਦ ਛੁਰੀ ਭਗਵਾਨ ਤਿੰਨ ਗਲਤਾ ਤਿੰਨ ਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਵੇ ਓਈ ਸਾਧ ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾ ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾੜੇ ਰਾਧੂ ਨਾਨਕ ਕੁੜ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਤੋਂ ਟਿੱਕਾ ਖਾਈ ਹੱਥ ਚੁਰੀ ਜਗਤ ਕਸਾਈ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਰੇਸ਼ ਤਾਂ ਲੈ ਪੂਜੈ ਪ੍ਰਾਣ ਅਪਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਂਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਖੇ ਚੌਂਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਉੜਿਆ ਮਤ ਫਿੱਟਾ ਏ ਵੇ ਮਤ ਫਿੱਟਾ ਇਹ ਅਨ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟਾ ਤਨ ਫਿੱਟੇ ਫੇਂਟ ਕਰੇਨ ਮੁਨ ਜੂਠੇ ਚੁਲੀ ਪਰੇਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਤੇ ਆਈ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨਾ ਪਾਵੇ ਪੜੂ ਸਹਾਵਣਾ
ਸੁਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈ ਪੌੜੇ ਚ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਘ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚੜਾਏਂਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵਿਗਾਈਆਂ
ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਂਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰੈ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਦਾਏਂਦਾ ਨਦਰ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਆਹ ਕਰਾਏਂਦਾ ਡਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ ਭਿੱਖ ਪਾਏਂਦਾ
ਪੌੜੀ ਚ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵਿਘ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚੜਾਏਂਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵੜਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਂਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਮੇਰੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਏਂਦਾ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਉ ਕਰਾਏਂਦਾ
ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਤੇ ਮਾਧੋ ਇਹੋ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਇਹੋ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ ਇਹੋ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਤੇ ਮਾਧੋ ਇਹੋ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਇਹੋ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ ਇਹੋ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਬਹੁਤ ਜਨਮ
ਵਿਵਾਸ ਆਸ ਲੱਗ ਜੀਵਾ ਕਹਿਣ ਵਿਵਾਸ ਆਸ ਲੱਗ ਜੀਵਾ ਚਿਰ ਪਾਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਚਿਰ ਪਾਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਚਿਰ ਪਾਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਤੇ ਮਾਧੋ ਇਹੋ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਇਹੋ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ ਇਹੋ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਬਹੁਤ ਜਨਮ
ਹਾਂ
हम सब दीन दयाल ना तुम सर हम सब दीन दयाल ना तुम सर अब पति याद क्या की अब पति याद क्या की बचनी तोर मोर मन माना बचनी तोर मोर मन माने जन को पूरन दीजे जन को पूरन दीजे जन को पूरन दीजे बहुत जन्म बिछुड़े थे माधो एहो जन्म तुम्हारे
लेखे
एहो जन्म तुम्हारे लेखे बहुत जन्म बिछुड़े थे माधो जन्म तुम्हारे एहो जन्म तुम्हारे लेखे एहो जन्म तुम्हारे लेखे बहुत जन्म
बल बल जाओ
रमैया कारण
हम बल बल जाओ
रमैया कारण बल बल जाओ हाँ बल बल जाओ बल बल जाऊं हाँ हाँ बल बल जाऊं हाँ बल बल जाऊं
हम बल बल जाऊं रमैया कारण कारण सब न अबोल कारण सब न अबोल बहुत जन्म
बिछुड़े थे माधो एहो जन्म तुम्हारे
लेखे
एहो जन्म तुम्हारे लेखे
लेते पहरवेदास
आस लग जीवा कह रविदास
आस लग जीवा फिर पाओ दर्शन दे फिर पाओ दर्शन देखे
फिर पाओ दर्शन देखे
बहुत जन्म
बिछुरे थे माधो एहो जन्म तुम्हारे
एहो जन्म तुम्हारे
एहो जन्म तुम्हारे लेते
एहो जन्म तुम्हारे लेखे बहुत जन्म
आसा महला चौथा जन अंतर हर हर प्रीत है ते जन सुगुण सयाने राम राज जे भालो कुल चुक बोल दे करे हर पाने हर संतानो हो दुखाओ नहीं हर मान में मारे ननानक नाम दीवान है ननानक नाम दीवान है हाल तान सताने तान सताने तान सताने
श्लोक महला पहला जे मुहा का कर्म है काम पितरी दे वस्त सियाणी पितरी चोर करे वड्डे हथ दलाल के मुसफिए करे नान के अगे सो मिले जे खटे काले दे महला पहला
जो जो रू सरणामणी आवे वारो वार झूठा झूठा मुख बस नित नित होए कुआ सूचे इन आखी आए बहन जे पिंडा तो सूचे से ही नानका सूचे से ही नानका जिन मन बसया सोई पौड़े तुरे पलाने पाउंगे हजंगी हर मसवालिया कोठे मंड माड़िया लाए बैठे कर बाजार की कर्म पाउंदे और बुझण नाही हारया कर्म मैं सिखाया वेख महल मरण बसारिया जनाई जोग हारया जोग हारया जोग हारया
पौड़ी तुरे पलाने पौन वे घर रंगी हरम सवारिया कोठे मंड माड़िया लाए बैठे कर बाजारिया
जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु स्थान सुहावा राम राजे गुरसिखी सो थानु पालिया मैं तूर मुख लावा गुरसिखा की ताल थाए बही
जिन हर नाम दया दा जिन नानक सतगुर पूजया
जिन नानक सतगुर पूजया तिन हर पूज करावा पूज करावा पूज करावा
श्लोक महला पहला दे कर सूतक मन्ने सब ते सूतक होए गो है ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाने अनके जिया बाज न कोए
पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोई सूतक क्यों का रखी है सूतक पवेर सोए नानक सूतक एव न उतरे ज्ञान उतारे तोय महला पहला
मन का सूतक लोभ है जेवा सूतक अखी सूतक वेखण परत्र परतन रू कन्नी सुत कन पहला इतबारी खाए नानक हंसाय आदमी बदे जम प्रदाय महला पहला सबो सुत को भरम तूते लगा जमण मरना हुक्म आने आवे जा खाना पीना पवित्र है दितों रिजक सुंबा है नानक जिन्नी गुरमुख बुझे तिना सूतक नान पौड़ी सगुर बड़ा कर सलाही है इस बेच बड़िया बड़ाइया समेत रजरियाइया जस भाणा कमान वसाइया करो गमस्त गात कर बिच मार कड़िया बुरियाइया सत नौ दवाइया नौ दपाइया नौ दाइया
गुर सिखा मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरे राम राजे कर से मैं पूरा सतगुरु मेरी उस खां की भुख सब गई तन पिछोर खां कन्हेरी जन नानक हर गुण बीजया जन नानक हर गुण बीजया मेरे तोट न आवे हार पुन तेरी हार पुन तेरी हार पुन के
सुलो महला पहला पहला सुचा आप होए सुचे बैठाया सुचे अगे रखे उन कोई ना पिटे हो जाए सुचा होए के जेवया लगा पढ़न सोलो कोहती जाई सटेया किसे लगा दो अन देवता पानी देवता बै संतर देवता लोन पंजवा पाया किरत ता हो पाक पवित पापी स्यों तन गड़या थोका पया तित जित मुख नाम न उचरे बिन नामे रस खाहे नानक एवे जानिए पाहे महला पहला
भांड जमी है भांड नमी है भंड मंगण वे भंडो होवे दोस्ती भंडो चले ना हो भंड मुआ भंड फालिया भंड होवे बंदान सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजा पंडोही पांडु पूजा पंडो ही पंडु पुजै पंडे बाजना कोए नान पंडे बहरा एको सच्चा सो जित मुक्त सदाओ सलाही है भगर चीचार नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार पौड़ी सपुआ अपना जिस नाही सोचन कडिये किताब अपना आपे ही ले का संडिये दरन नहीं आत जग तांगायत गार भंडिये मदग जिनयक ये पड़ अखर ए हो बुझिये मूर्त नानल जिए नानल जिए नानल जिए
पौड़ी सबको आके अपना जिसना ही सोचन कटिए गीता को अपना पही लेखा संडिए जा रहना नहीं है तुजगता कायत कार बढ़ी है बात से नाम जिए पड़ करे हो बुझिए नानल जिए नानल
गुरसिखा मन वधाया गुरसिखा
मन वधाया
जिन मेरे सतगुर डिठा राम जाजे कोई गल गल सुना मैं हर नाम की सो लगे
गुरसिखा मन मिठा हर तर गुरसिख पहनाया जिन्ना मेरा सतगुर पठा जन नानक हर हर बोया हर मान बुठा मान बुठा श्लोक महला पहला नानक फिका बोले तो मन फिको होए फिको फिका सदिये फिके फिकी सोए फिका दरगे सटिये मौत को फिके पाए फिका मुर के आखिये पाना ले सजाए महला पहला
अंदरों झूठे पैर बाहर दुनिया अंदर फैल आठ साठ तीर्थ देना उत्तर नाम जिनपट अंदर बाहर गुदरते पले संसार इनमें हो लगा रब सेती देखने विचार रंग हसन चुप पी कर जाए परवाह नहीं किसे केरी बासते दरबार ऊपर घर से मंगा जब गए जीवान एको कलम एका हमा तुमा मेल दर लय लेखा पीड़ छुट्टे नानका ज्यो ठेल पौड़ी अपे कना की आपे ही तह तारी है जिगे किताब ना हर कच्ची पक्की सारिये जो है सो चल सी सब कोई आई वारिये जिते जी प्राण है जो साहेब मनो बसारिये अपना दे अपना आप ही काश वारिये काश वारिये काश
बाबी अमृत वेल फुलिया बबीहा अमृत वेल फुलिया बबीहा अमृत वेल फुलिया तां दर सुनी पुकार तांदर सुनी पुकार बबीहा अमृत वेल फुलिया बबीहा अमृत वेल फुलिया मेघनो प्रमाण हो मेघनो प्रमाण हो वर्षो कृपा तार वर्षो कृपा तार बबीहा अमृत वेल फुलिया बबीहा अमृत वेल फुलिया हाँ तिनका बढ़ावन हाँ तिनका बढ़ावन जिन सत रखिया उतार जिन सत रखिया उतार बबीहा अमृत वेल फुलिया बबीहा अमृत वेल फुलिया तांदर सुनी पुकार
तांदर सुनी पुकार
बबीहा अमृत वेल फुलिया बबीहा अमृत वेल फुलिया नानक नाम सब हमारी नानक नाम सब हमारी गुरदा शब्द विचार बबीहा अमृत वेले
ਵਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਫੁੱਲਿਆ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ
ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ
ਬਾਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਫੁੱਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਫੁੱਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਫੁੱਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ ਬੋਲਿਆ
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੇਟਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਨਾਰ
ਨਾਮ ਦਰੜਾਵੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਿਸ ਕੀ ਤਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਸਭ ਉਤਰੈ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਂਦੇ ਤਿਨ ਜਮਨੇ ਨਾਇਆਵੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਉ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮਿਤ ਜਪ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਵੈ ਜਪ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਵੈ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਏਕ ਨਹੀਂ ਆਸ ਕੀ ਦੂਜ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਆਸਕ ਕਾਂਡੀਏ ਸਦੀ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨੇ ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋਏ ਆਸਕ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਐ ਜੇ ਲਿਖੇ ਵਰਤੇ ਸੋਈ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਤੋਵੇਂ ਕਦੇ ਮੁੰਡੋ ਉਥਾਂ ਥਾਏ ਨਾ ਕਹਾਏ ਪਾਏ ਘੋੜੇ ਜਿਸ ਵੇ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸਮਾਰੇ ਕੀਤਾ ਪਾਏ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਰ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਕਾਢੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿਤੇ ਦੇ ਲੰਮੇ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹਾਰੀਐ ਤੇ ਵਿਹਾ ਪਾਸ ਟਾਲੀਐ ਪਿਛਲਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਖਾਲੀਐ ਉੱਪਰ ਖਾਲੀਐ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨਾਂ ਵੇਦ ਵਿਗਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿਨ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਜਿਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੁਖ ਸਦ ਹੋਈ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਏ ਹਰ ਸੋਈ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਚੱਕ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਨਾਲ ਗੌਰਵਾਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕੰਢੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਧ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪਾਏ ਮਾਨ ਨਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਗਵਾਏ ਮੁੰਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾ ਬੀਜੈ ਬਿਖ ਮੰਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਨਿਆਉ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਦੋਸਤੀ ਕਗਨਾ ਵਰਾ
ਜਿਹਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੋ ਵਧਦਾ ਵੇਖੋ ਓ ਨਰਦਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਛੇਤੀ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇ ਕਹੀਂ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕਮਾਣੇ ਕੁੜ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸਤੀ ਵਾਡਾ ਰੂਸਿਓਨੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਅੰਦਲੀਕ ਜੋ ਤਿਸਦਾ ਥਾਉ ਨਾਥ ਹੋ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਲੇ ਕੰਮ ਆਣ ਨਾ ਸਕੇ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਸ ਔੜੀ ਜਿੰਨਾ ਅੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਨਹਾਰ ਰੱਖਣਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਿਨਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਰੇ ਜਿਨਹਾਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਬ ਦੋਸਤ ਮਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਹਰ ਰੱਖਣ ਰੱਖਣ ਹਾਰ
ਸਲੋ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਾ ਆਪਸ ਜੋ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੀ ਜਿੱਤ ਪਾਉ ਖਸਮ ਨਾਨਕ ਸਿਵ ਕੰਡੀ ਹੈ ਜੇ ਛੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ ਤਜ ਰੱਖਦਾ ਜੀ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਰਣਾਜ ਦੁਸ਼ਟ ਹਾਰ ਮਾਰਿਆ ਪਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰੀ ਅਨੰਦ ਤਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਖ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਅੰਤ ਲੈ ਜਗਾਇਆ ਅੰਤ ਲੈ ਜਗਾਇਆ ਅੰਤ ਲੈ ਜਗਾਇਆ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪੇ ਪਾਂਡੇ ਸਾਜਣ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇ ਦੁੱਧ ਸਮਾਇਆ ਇੱਕ ਚੁੱਲੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ ਇੱਕ ਨੇ ਹਾਲੀ ਪੈਸੋ ਨੇ ਕੁੱਪਾ ਰਹਿਣ ਖੜੇ ਤਿੰਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕੋ ਨਿਰ ਕਰੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
आपे साजे करे आप जाए ती रखे आप तिस विच जंतु पाए देख था किसनु कहिया नानका सब किस आपे आप बड़ी बड़ी कुछ कहना कहना जाए जो करता कदर करी बेटिया रिक्स माए जायकार कमावनी और छोटे तने भाए नानक की बहारी और तुझे ना ही जाए सो कर जाए जाए सुख वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की बदे बदे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की बदे वाहेगुरु जी की बदे वाहेगुरु जी की बदे वाहेगुरु जी की पते वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फते
पौड़ी वडे किया वडियाया किछे न कर नकाए वो कथा जाते करिंदे दिए कुमा आई काल कमावनी तू छोटी तने पाए कामर के बाहरी हो तुझे नहीं जाए
सो करे जत सिर जाए सुद बड़ा तेरा दरबार सच्चा तुर तख्त सिर शाह पातशाह नेतल चौर सत बड़ी बड़ी वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग रंग ने कर जा बनकर तबा जियां दुनिया सब की जाना जब तेरे वास तेरा घर वाला तेरे का आनंद बुधाई तुझ कर मन मत देना प्राण अवजर सर्व कला पुर भूल दी से रिस्कता नान कदा सुंदा दुनिया कह बिनवता तेरा जी तेरा नाम सत है श्री वाहिगुरु
ओड़ी वड्डी वडाया पार तेरा मर्तबा रंग परंग नेक न जपन करतबा जिया अंदर जियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरे वस तेरा कर पला तेरा कर आनंद वधाई तुद का मान महता तेज अपना आप जल
सर्व कला प्रभुर सहज कथा दास दास दुध आ गए दासो पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दुदाई दाया खेले सकल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचै धर्म हदूर करमिया पोय अपनी दूर जनी नाम त्याल नानक ते मुख उजरे छुट्टी नाल जनी नाम त्याया गए मसकत काल नानक ते मुख उजरे कीती छुट्टी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।